มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ1จดหมายที่ไปถึงคริสตจักรเมืองซาดิสเล็งถึงคริสตจักรโปรเตสแตนต์วันนี้เราจะมาดูกันต่อครับบทที่3ข้อ2บอกว่าเจ้าจงตื่นขึ้นและกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ทึ่งซึ่งจวนจะตายอยู่แล้วนั้นให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราไม่พบการประพฤติของเจ้าที่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นคำตำหนิที่2หรือเรื่องที่2และก็เป็นคำเตือนซึ่งมีความหมายเจาะจงสำหรับเมืองซาดิสเมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนยอดเขามีทางเข้าทางเดียวทางใต้ซึ่งเป็นทางเดียวที่เข้าเมืองได้ในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้ครับเมืองซาดิสเพียงแต่ตั้งยามพิเศษที่เฝ้าดูตรงจุดนี้แต่ว่ามีเหตุการณ์สองครั้งในประวัติศาสตร์พวกเขาถูกรุกรานโดยศัตรูเพราะว่าพวกเขาคิดว่าปลอดภัยโดยเชื่อว่าภูเขาที่ล้อมอยู่เนี่ยเป็นกำแพงกั้นโดยธรรมชาตินะศัตรูไม่สามารถยกเข้ามาได้ครับและยามก็นอนหลับในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครับเหตุการณ์ในปีก่อนคริสตศักราช549ครับทหารมีเดียของกษัตริย์ไซรัสได้ปีนกำแพงนั่นคือครั้งที่หนึ่งนะครับอีกครั้งในปีก่อนคริสตศักราช218แอนไทโอคัสมหาราชได้ยึดเมืองซาดิสเพราะว่าคนคริสต์คนหนึ่งได้ข้ามกำแพงไปในขณะที่ยามไม่ทันระวังตัวเรื่องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับคริสตจักรเมืองนี้ก็คือว่าเจ้าจงตื่นขึ้นและระวังตัวนี่เป็นเรื่องที่น่าอายเพราะว่าพวกเขาได้หลับ2ครั้งในประวัติศาสตร์พระองค์ก็ตรัสกับคริสตจักรว่าอย่านอนหลับอีกนะหลับในหน้าที่นะควรจะตื่นกับหลับโปรเซสแตนต์โดยรวมได้เลิกรอคอยการเสด็จมาของพระคริสต์และพวกเขาได้สร้างระบบเหล่านี้ว่ามีบางอย่างต้องเกิดขึ้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาตอนนี้กับพระเมสยาห์หรือพระคริสต์ก็จะมาอีกครั้งเพื่อคริสตจักรเวลาก็ใกล้มาจะอาจจะในนาทีใดนาทีหนึ่งนะก็คือรู้ว่าใกล้มาแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้วยเหตุนี้ครับพระองค์อาจจะมาพรุ่งนี้วันนี้เราไม่รู้หรืออาจจะร้อยปีก็ไม่รู้ครับสิ่งที่เรารู้เหมือนกับคำเตือนที่มาถึงคริสตจักรเมืองซาดิสก็คือว่าเตรียมพร้อมตื่นตัวครับการที่พระเมสยาห์จะมารับคริสตจักรไปนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาคริสตจักรต้องตื่นตัวครับวันเวลาไม่ได้ถูกกำหนดไว้เหตุผลคือว่าคริสตจักรต้องตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อการมาของพระเมสยาห์รอคอยการเสด็จมาใครก็สามารถพร้อมสำหรับเวลาที่กำหนดไว้แต่เราต้องพร้อมเสมอสำหรับเวลาที่ไม่คาดคิดองค์พระคริสต์ตรัสกับคริสตจักรโปรเตสแตนต์ว่าพวกเขาต้องตื่นตัวอยู่เสมอวลีในข้อ2ที่น่าสนใจคือเพราะว่าเราไม่พบการประพฤติของเจ้าที่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าลัทธิหรือนิกายโปรเตสแตนต์ได้พบสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์และความเสื่อมลงของมนุษย์และการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อแต่ยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายที่เขาไม่ได้ค้นพบการปฏิรูปเป็นนิกายโปรเตสแตนต์ไม่ใช่การกลับไปสู่คริสตจักรในยุคอากาทูตข้อ3เหตุฉะนั้นเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงกระทำตามและกลับใจเสียใหม่ถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวังเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไหร่เหตุฉะนั้นเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงกระทำตามและกลับใจเสียใหม่พวกเขาต้องยึดเรื่องนี้ไว้เพราะว่าพวกเขากำลังจะตายความจริงสำคัญซึ่งการปฏิรูปเป็นโปรเซสเซน ได้พบนั้นและก็ได้สูญเสียไปอย่างเช่นคริสตจักรโปรเตสแตนต์โดยทั่วไปได้สูญเสียสิทธิอำนาจของพระวจนะของพระเจ้าแทนที่จะยึดหลักคำสอนถึงความเสื่อมทรามอย่างสิ้นเชิงของมนุษย์คริสตจักรหลายแห่งคิดว่าเขาสามารถอาศัยกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตคริสเตียนได้และการเป็นคนชอบทำโดยความเชื่อก็เหมือนกันนะครับได้ทิ้งไปและต้องทำบางอย่างเพื่อจะได้รับความรอดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของโปรเตสแตนต์ปัจจุบันซึ่งห่างไกลจากจุดยืนในตอนต้นมากถ้าเจ้าไม่ระวังเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไหร่ตามที่ได้ศึกษานะครับเมืองซาดิสสร้างขึ้นบนภูเขาซึ่งปีนขึ้นไปไม่ได้ยกเว้นจุดเดียวมีการกัดกร่อนของดินของหินอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป 2,000 ปีในสมัยของอาจารย์เปาโลและท่านยอนภูเขาก็สูงขึ้นและเข้าไปได้ยากยิ่งขึ้นในตอนนี้พระเจ้าตรัสกับคริสตจักรที่เมืองซาดิสว่าเจ้าอย่านอนหลับตื่นและเฝ้าระวังอยู่พระองค์สามารถมาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ชาวเมืองซาดิสไม่รู้ว่าศัตรูจะมาเมื่อไหร่และเราก็ไม่รู้ว่าคริสเตียนก็ไม่รู้ว่าพระเมสสยาหรือพระคริสต์จะเสด็จมาอีกครั้งเมื่อไหร่เช่นเดียวกันข้อ4แต่ก็มีพวกเจ้า 2-3 คนที่เมืองซาดิสที่ไม่ได้กระทำให้เสื้อผ้าของตนมีมลทินและเขาเหล่านั้นจะแต่งตัวสีขาวเดินไปกับเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่สมควรแล้วในอิสราเอลไม่เคยมีอิสราเอลทั้งชาติที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจะมีครับก็มีแต่เป็นคนส่วนน้อยที่คริสตจักรก็มี 2-3 คนเช่นเดียวกันในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ32องค์พระผู้เป็นเจ้าเรียกคริสตจักรของพระองค์ว่าแกะฝูงน้อยนิกายโปรเตสแตนต์ในตอนนี้ครับมีธรรมิกชนที่รักพระวจนะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในตอนนี้และก็ยืนหยัดเพื่อพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เสื่อมหรือว่าทำผิดทำบาปซึ่งทำให้ชีวิตเป็นมลทินหรือทำตามกิเลสตัณหาที่พระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนังนิกายโปรเตสแตนต์มีคนสำคัญมากมายครับอย่างเช่นมาร์ตินลูเทอร์จอห์นคาวินและก็คนอื่นอีกมากมายนิกายโปรเตสแตนต์มีบางคนที่ไม่ได้ทำให้ตนเองเป็นมลทินสัตย์ซื่อต่อพระวจนะของพระเจ้ามีคนอย่างนี้ก็มากในทุกวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับข้อต่อไปนี้เข้าใจยากนะข้อ5ครับผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตเราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราและต่อหน้าเราทูตสวรรค์ของพระองค์ผู้ใดมีชัยชนะผู้ที่มีชัยโดยโลหิตไทยของพระคริสต์แน่นอนครับไม่ใช่โดยกำลังความสามารถของตนหรือสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของตนประโยคที่เข้าใจยากคือเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตเราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราและต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในลำดับพงพันธ์ได้บอกถึงหนังสือสองเล่มเล่มแรกหนังสือลำดับพงพันธ์ของอาดัมในปฐมกาลบทที่5ข้อ1เราต่างก็อยู่ในหนังสือเล่มนั้นนะครับแต่นี่เป็นหนังสือแห่งความตายและเล่มที่2หนังสือลำดับพงพันธ์ของพระเยซูคริสต์อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ1หนังสือลำดับพงพันธ์ของพระคริสต์เป็นหนังสือแห่งชีวิตผมเชื่อว่าคริสตชนเข้าไปในหนังสือนั้นโดยความเชื่อที่นี้ก็มีคำถามเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้เชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตและชื่อก็ถูกลบออกไปเขาจะสูญเสียความรอดได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้และพระคริสต์ไม่ควรจะตรัสว่าเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่นั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแก่เหล่านั้นไปจากมือของเราได้ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ28คุณผู้ฟังครับตลอดพระคัมภีร์เราได้รับความมั่นใจถึงความรอดที่พระเจ้าประทานให้ดร.จอห์นวอลวูดให้คำอธิบายที่ยอดเยี่ยมมากครับถึงความหมายของข้อนี้ท่านบอกว่าบางคนได้บอกว่าไม่มีข้อความชัดเจนที่นี่ว่าชื่อของ เขาจะถูกลบออกไปแต่ว่าเป็นเพราะสัญญาว่าชื่อของเขาจะไม่ถูกลบออกเพราะความเชื่อของเขาในพระคริสต์แต่ว่านั่นเป็นความเป็นไปได้บนพื้นฐานนี้บางคนถือว่าหนังสือแห่งชีวิตไม่ใช่รายชื่อของคนที่ได้รับความรอดแต่เป็นรายชื่อของคนที่พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเขานั่นคือมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเมื่อพวกเขาเติบโตและพบกับความรับผิดชอบในการต้อนรับหรือปฏิเสธพระคริสต์ชื่อของพวกเขาถูกลบออกถ้าหากว่าพวกเขาไม่ได้ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับคนที่ได้ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็ได้ยืนยันฐานะของพวกเขาในหนังสือแห่งชีวิตและชื่อของพวกเขาจะถูกรับรองต่อพระเจ้าพระบิดาและต่อเหล่าทูตสวรรค์นี่ก็เป็นการตีความและคำอธิบายของดร.จอห์นวอลวูดซึ่งผมคิดว่าเป็นการตีความที่ถูกต้องครับในวิวรณ์นะครับมีสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญต้องดูในบทที่13ข้อ8บทที่17ข้อ8บทที่20ข้อ12และบทที่15ข้อบทที่21ข้อ27บทที่22ข้อ19ได้ว่ามีอยู่หลายตอนในข้อเหล่านี้มีชื่อผู้ที่ได้รับการจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตและที่ไม่ได้จดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตด้วยเราจะมาถึงเรื่องนี้อีกครั้งนะครับเมื่อไปศึกษาถึงตอนสุดท้ายหรือข้อสุดท้ายในบทที่22ทีนี้บางคนบอกว่าหนังสือ2เล่มในบทที่20ข้อ12เป็นหนังสือแห่งการยอมรับด้วยปากแต่ไม่ใช่หนังสือแห่งความเป็นจริงบางคนก็เสนอว่าทุกชื่อในหนังสือแห่งชีวิตในตอนแรกแต่บางชื่อถูกเอาออกไปบางคนก็ไม่ได้ตัดสินยอมรับหรือปฏิเสธพระคริสต์ก็ทำให้ชื่อของเขาถูกลบออกในเวลาตายทั้งสองความเห็นนี้ครับก็มีข้อโต้แย้งที่รุนแรงแล้วก็ข้อดีที่ต้องชมเชยด้วยแต่ผมมั่นใจว่าเรื่องที่น่าประหลาดใจที่ไม่มีใครในเมืองซาดิสจะได้รับความรอดแต่มีบางคนที่ชื่อของเขาจะไม่ถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิตพระคริสต์ไม่ได้ตรัสว่ามีคนไหนที่ถูกลบออกองค์เพียงตรัสว่าแม้แต่ในเมืองซาดิสก็มีบางคนที่ได้รับความรอดที่สำคัญคือว่าชื่อของผู้เชื่อหรือคิตชนจดไว้ในหนังสือพระเมธโปรดกหรือไม่ครับผมไม่เชื่อว่าหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วเราจะสูญเสียความรอดข้อ6ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดนี่ก็เป็นหูที่มีรอยเลือดซึ่งต้องได้ยินเสียงของพระวิญญาณบอกผ่านพระวจนะของพระเจ้าครับเรื่องของพระคริสต์แก่คริสตจักรของพระองค์ในตอนนี้คุณผู้ฟังครับต่อไปก็จะเป็นจดหมายถึงคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟียคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟียเนี่ยเล็งถึงคริสตจักรที่ฟื้นฟูตั้งแต่เริ่มต้นศตวรรษที่19ถึงคริสตจักรถูกรับไปนี่เป็นคริสตจักรที่ได้กลับมาหาพระวจนะของพระเจ้าทุกวันนี้นิกายโปรเตสแตนต์รวมทั้งคริสตจักรโรมันคาทอลิกมีคนมากมายที่หันมาหาพระวจนะของพระเจ้าเมืองฟิลาเดลเฟียครับเป็นเมืองในตุรกีเป็นเมืองเล็กๆที่เจริญรุ่งเรืองตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับเมืองนี้อยู่ในหุบเขาที่มีทำเลที่สวยงามมากอยู่ในแผ่นดินเข้าไปไกลมากนะครับประมาณ125ถึง150ไมล์จากฝั่งทะเลหุบเขานี้ก็กว้างมากจากเหนือจนใต้และแม่น้ำโคคามิสเป็นสายย่อจากแม่น้ำเฮอร์มัสเมืองฟิลาเดลเฟียสร้างขึ้นบนเนิน4ถึง5เนินนะแต่ละเนินก็สวยงามมากเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่อยู่ในย่านหรือบริเวณที่มีแผ่นดินไหวด้วยนะครับคนมากมายในแถวนั้นตายไปนะเพราะว่าแผ่นดินไหวเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่และก็มีเรื่องของสงครามประชากรที่เหลืออยู่ก็ถูกฆ่าตายหมดดังนั้นตอนนี้ไม่มีเชื้อสายของประชากรดั้งเดิมที่นั่นนะครับเพราะว่าตายหมดไม่ว่าสงครามหรือแผ่นดินไหวภัยจากธรรมชาติแผ่นดินไหวหรือภัยจากมนุษย์คือสงครามก็ไม่มีคนที่สืบเชื้อสายในแต่เดิมๆอย่างไรก็ตามนะครับเมืองนี้ก็มีคนอยู่มาตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างเมือง ฟิลาเดลเฟียเป็นเหมือนกับเกาะกรีกทั่วไปในแถบลิเดียคือตอนแรกเนี่ยใช้ภาษาลิเดียมาถึงสมัยของอัครทูตใช้ภาษากรีกเป็นภาษาแม่หรือภาษาหลักและก็เป็นเมืองขึ้นนะเป็นเมืองในระดับที่ไม่สำคัญมากแต่ก็ไม่ใช่ไม่สนใจนะเป็นระดับปานกลางของกรีกเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมกรีกเฟื่องฟูถึงขนาดว่าเป็นเมืองที่เรียกว่าเอเธนอยเพราะว่าอิทธิพลวัฒนธรรมกรีกนะครับเมืองนี้เป็นเมืองป้อมคือใช้เพื่อดักปล้นศัตรูที่เข้ามาทำลายเมืองที่ใหญ่กว่าอย่างเมืองเอเฟซัสและสเมอร์นาและก็เปอร์กามอนสามเมืองใหญ่นะเรียกว่าฟิลาเดลเฟียเป็นเมืองป้อมป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาครับส่วนเมืองอื่นที่เป็นเมืองป้อมเพื่อตั้งกองทหารทั้งหยุดฆ่าศึกหรือชะลอเมื่อพวกศัตรูยกมาโจมตีจากตะวันตกเมืองฟิลาเดลเฟียเป็นเมืองที่ถูกกัดกร่อนดินที่น้ำพัดผ่านไปนะพัดจากแม่น้ำนะครับดินนี้ที่น้ำแม่น้ำพัดมานะครับเราก็รู้ว่าแม้ถ้าอย่างนี้กับอุดมสมบูรณ์มากต้นไม้ดอกไม้ก็เจริญงอกงามดีปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิดมีชื่อเสียงเป็นพิเศษเรื่องเล่าองุ่นสวนองุ่นชั้นเยี่ยมอยู่เต็มตามเชิงเขาเมืองนี้ได้ชื่อว่ามาจากความรักที่แอนตารัสที่สองมีต่อน้องชายคือยูเมเนสซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองเปอร์กามัมด้วยเหตุนี้ครับจึงเรียกเมืองนี้ว่าเมืองแห่งความรักฉันพี่น้องในปีคริสตศักราช17เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองนี้และก็ทำลายเมืองนี้จนราบคาบแผ่นดินไหวครั้งเดียวกันนี้ครับได้ทำลายเมืองซาดิสและเมืองลิเดียอีกหลายเมืองในแถวนั้นด้วยจักรพรรดิโรมันคือจักรพรรดิไทบิเรียสในตอนนั้นครับได้ประทานเงินมากมายเพื่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่นี่คือคริสตจักรเดียวนอกเหนือจากเสมอนาที่พระคริสต์ไม่ได้ตำหนิเลยทำไมครับเพราะว่าเมืองนี้ได้พึ่งพระวจนะของพระเจ้าน่าสนใจนะครับที่สองคริสตจักรซึ่งพระคริสต์ไม่ตำหนิเมืองยังคงตั้งอยู่แม้ว่าคริสตจักรหายไปแล้วตรงนี้น่าสนใจอย่างไรก็ตามเมืองฟิลาเดลเฟียมีบางอย่างที่น่าสนใจมากที่อยากจะบอกนะครับประการแรกคือยังมีซากของคริสตจักรไบเซนไทน์อยู่ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคริสเตียนได้เฟื่องฟูที่นั่นจนถึงศตวรรษที่12หรือ13เมืองนี้เป็นชื่อซึ่งคริสเตียนและซาราเซนต่อสู้กันระหว่างสงครามครูเสดและในปีค.ศ.1922ตุรกีและกรีกก็สู้กันนะในเมืองฟิลาเดลเฟียคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียยังอยู่จนถึงศตวรรษที่13คริสตจักรนี้อยู่ในบริเวณที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเป็นคริสตจักรที่ทรงมิชชันนารีนะครับและก็เป็นอย่างนั้นเรียกได้ว่าเมืองนี้ครับมีคริสตจักรที่ฟื้นฟูเพราะว่าคริสตจักรที่นี่ได้หันมายังพระวจนะของพระเจ้าและก็เริ่มต้นสอนพระวจนะของพระเจ้าเราได้เห็นนิกายโปรเตสแตนต์กลับมาหาให้ความสำคัญพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่ศตวรรษที่19เรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ที่สุด